din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vame și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic, de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, că și pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el: Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și el, grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Când a văzut aceasta, toți cârteau și ziceau: intra să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în fața Domnului, i-a spus: iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus s-a grăit către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avram, fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
De Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este una 31-a duminică după Rusalii și în această duminică amintim, pomenim întâmplarea din Capernaum, din Erihon, în care Mântuitorul îl cheamă pe Zaheu, vameșul, coborându-l dintr-un copac în care se urcase ca să-l vadă, că pe acolo avea să treacă. Un om mai mic de statură, un mai mare al vameșilor, Erihonul fiind un oraș mai important pe drumurile care treceau de la nord spre sud sau și chiar de la est spre vest, spre Cezarea, noua cetate, port pe care o făcuse Irod la malul Mării Mediterane, și drumurile care veneau dinspre Siria și Arabia treceau pe deasupra Mării Galilei, pe deasupra Mării Moarte, printre Marea Galilei și Marea Moarte, prin Erihon, spre Cezarea, iar drumurile care veneau dinspre nord, dinspre întreaga Asie Mică, și care treceau spre Egipt, treceau toate prin Erihon. Era un centru important de trecerea și a oamenilor și a mărfurilor, și de aceea Erihonul era asemănat și în general o să-l auziți așa și în pildele Mântuitorului ca un fel de loc al comerțului, al bâlciurilor, al oamenilor în toată desfășurarea lor, a omului depărtat de Dumnezeu, a omului care nu prea are de-a face cu Dumnezeu, are de-a face cu banul, cu averea, cu puterea. De aceea se spune în pilda Mântuitorului a samarinanului milostiv că un om cobora de la Ierusalim spre Erihon, și coborâtul acesta nu este numai fizic, ci este și la nivel psihologic, dar mai ales la nivel duhovnicesc. Era o coborâre a omului de la măsurile înalte dumnezești la măsurile omenești, la măsurile a avea, a te împropria cu ceva, a smări averile, a crește, a avea putere. Spre asta este căderea omului duhovnicesc din pilda samarinanului de la Ierusalimul cel de sus, de la gândirea spre Dumnezeu și urcarea inimii spre Dumnezeu, de la smerenie, spre mândria omului care are avuții, care are bani, care are de toate, care merge bine, care vrea să-i meargă bine, chiar dacă nu merge acum. Așa încât Mântuitorul, când trece prin Erihon și el se oprește lângă acel dud în care se suise mai marele vameșilor, deci într-un asemenea oraș în care cel mai important lucru era vămuirea bunurilor și mărfurilor care treceau pe acolo, și asta era o adevărată bogăție, o adevărată la noi, la marginile țării, pe unde se trece dintr-o țară într-alta și vameșilor cât de cât le merge bine, dar apoi într-un centru așa de important, nu numai pentru Israel, ci și pentru mărfurile care treceau din jos, dinspre Egipt, spre Asia Mică și acelor care veneau dinspre întreaga Asie, spre Mediterana și treceau pe acolo, spre Cezarea nouă construită de Irod, de unde se luau marile corăbii spre tot imperiu. Ne închipuim că acești oameni erau destul de bogați, vameșii, iar vameșul acesta, care era mai marele vameșilor, trebuie să fie fost bogat. Și bogăția acestor oameni, de cele mai multe ori, nu era din salariu sau din cine știe ce rentă pe care o primeau ei de la romani în slujba cărora lucrau acești vameși. Și o făceau, cum se face și astăzi, de altfel, mai mult din jmenării, din jmecherii, din a profita de puterea pe care o ai, din a lăsa să treacă o marfă, ca și cum n-ai vedea-o și închizând ochii, dar primind pentru aceasta un ban în plus. Și așa s-au făcut averile, plus că acești vameși n-aveau numai rolul de a vămui mărfurile care treceau, ci și populația, întreaga populație care trecea pe acolo și mai ales populația locală, care trebuia să-și dea birurile, să-și plătească tot ce trebuia plătit, iar acești vameși erau un fel de cozi de topor ale romanilor în mijlocul izraeliților, pentru că romanii n-ar fi avut de unde să știe fiecare ce avere are, câte oi are, câte capre are, cât pământ are, câți copii are. Ar fi fost foarte greu pentru romani și pentru că era o limbă total diferită, o cultură total diferită, pentru că evreii trăiau într-un fel de gintă, de trib, adunați în familii mari în care probabil că nu se pârau între ei sau încercau să nu se părască între ei. Și ar fi fost foarte greu pentru romani să știe tot și să poată lua bir de pe toate. Ori acești oameni erau trădătorii dintre iudei, așa erau priviți de către iudei, trădătorii, cei care erau dintre iudei, știau tot ce și în general se alegeau cei care erau aleși între acești vameși și oamenii fără obraz, fără rușine în fața propriului neam, și oamenilor fără inimă, pentru că trebuia să taie în carne vie, să-și trădeze și mama, și tata, și ruda, și pe oricine. Deci erau oameni duri și oameni mari iubitori de avuții, de bani și de putere. Era un cumul de păcate, de aceea Mântuitorul spune, gândiți-vă ce însemna pentru evrei cuvântul vameș și ce conotație avea, dacă Mântuitorul spune, dacă nu te vei înțelege cu un om după ce te întâlnești cu el față către față și încerci să te înțelegi și el nu te primește, nu vrea să te ierte, nu vrea să vă înțelegeți și mai încerci cu încă doi care iei departe cu tine și încerci să vorbești cu acel om și nici așa nu vrea și îi spui celor mari și nici așa nu va vrea acel om, chiar dacă toată comunitatea insistă să vă înțelegeți și el nu va vrea, atunci zice Mântuitorul să-ți fie ție ca un străin și un vameș. Ce înseamnă la evrei străinul era, n-aveai ce discuta cu străinul, străinul era un spurcat. Gândiți-vă că pentru evrei un străin ca Pilat, care era mai marele procuratorul întregii regiuni, era un spurcat, ei n-au intrat în casa lui în preziua Paștilor ca să nu se spurce, înțelegeți? Era un spurcat în casa lui, nu se atingă de el, se intre în casa lui, în curtea lui era un spurcat. Păi dacă Pilat era un spurcat, dacă orice străin, oricare, un idolatru, care de obicei străinii însemnau idolatrii, ori acești oameni erau spurcați, era o spurcăciune în sine de a te atinge de ei, de aceea, de exemplu, Petru când merge în Cezarea să se întâlnească cu sutașul Corneliu, prima dată clarifică cu acei romani cum de-a îndrăznit el să intre în casa lor și el spune, știți, noi evrei avem obiceiul să nu intrăm în casa niciunui roman sau idolatru, dar aici am intrat pentru că așa mi-a zis Dumnezeu, adică pentru era clar că un evreu nu va intra în casa lor. Asta era și o mâhnire a romanilor și un orgol rănit că acești iudei se socoteau așa de curați și așa de puri încât nici nu le intrau în casă, îi vedeau săraci, amărâți, prăpădiți și în același timp atâta mândrie pe capul lor rănea orgolul romanilor. Și întorcându-mă, deci asta era viziunea despre vameș de care a evreilor, de aceea un titlu zice să-ți fie ție ca un străin și un vameș, adică vameș era chiar după străin. Străin, nu te atinge de el, ești purcat dacă te atingi de el, n-ai ce vorbi cu el pentru că te poate tenta spre idolatrie. Dar și un vameș era după străin, să-ți fie ție ca un străin și un vameș, adică mai rău de atâta, trădător, Iuda poporului, cel care te vinde, cel care te dă în mâna străinului, cel care îți face rău. Ei, pe lângă aceste virtuți, între ghilimele, cu care erau împodobiți acești vameși, această imagine a trădătorului era și șalașului, era și aceste vicii ale avuției, ale lăcomiei, ale lipsei de omenie, ale cruzimii. Deci era un cumul al tuturor vicilor, așa cel puțin părea în ochii oricărui om din popor simplu, de la cel mai mic până la cel mai mare. Toți se fereau de ei și toți îi disprețuiau. Ei, și închipuiți-vă acum, după ce v-am spus lucrurile acestea, aflându-se în cel mai important oraș de trecere prin Israel, unde se vămuiau toate mărfurile din toate direcțiile, Mântuitorul merge la mai marele vameșilor, nu la oricare dintre aceia, la mai marele vameșilor, la care, pe lângă faptul că avea toate vicile de care vă spunea, avea și capacitatea de a-i ține toți în mână și de a-i struni și de a-i conduce spre rău și de a le induce dorința de a-și face meseria bine, meseria între ghilimele. Deci era un fel de vârf al răutății din perspectiva oamenilor și Mântuitorul merge la acest om. Mi se pare, când am înțeles pentru prima oară în adevărata importanță acestei opriri a Mântuitorului, m-am înspăimântat, pentru că nu știu cine astăzi ar putea să suporte o asemenea întâmplare. Adică dacă astăzi ar veni Mântuitorul și ar merge la cei mai rău famați dintre politicieni, cei mai răi de care tu ai crede că ți-a vândut țara și ți-a îngăduit ca românii să fie robi în străinătate și să fie carne vie pentru mulți, să presupune că ar fi asemenea politicieni, să presupune că îi știi, ăsta și cu ăsta îi devină. Și Mântuitorul să meargă la același, să stea cu el în casă și Mântuitorul, profetul pe care tu îl credeai, profetul lui Dumnezeu, în care vedeai mila lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, și care în sfârșit credeai că se face dreptate poporului, merge și stă în casă și la masă și se face masă mare, că cu siguranță Zaheu Vameșul n-a prididit când a alergat el acasă să facă masă și s-a bucurat. Asta înseamnă că a făcut ca Avram atunci când a intrat repede în casă și a tăiat vițelul cel gras și a pus-o pe Sara să facă pâine și toate celelalte le-a făcut repede, pe cu siguranță. Acesta care probabil avea cea mai mare casă de pe acolo, avea slugi, avea de toate și a pus probabil în lucru toți prietenii, toți ceilalți vameși, să aducă fiecare câte ceva, să rezolve. Și la masă, n-a stat numai cu Zaheu. Cu siguranță au venit prietenii. Așa se întâmpla când vine cineva important în casa ta, exact cum Corneliu Sutașul, când a venit Petru la el în casă, în Cezarea, el adunase toți prietenii din Cezarea lui. Ruderii și prietenii toți au fost acolo în casă. Ei, gândiți-vă când a venit Mântuitorul, păi ca un fulger s-a dus vestea și toți apropiații, toate rudenile, toate au venit să vadă, să vorbească cu el, să stea la masă cu el. Ce masă trebuie să fi fost acolo? Cred că și apostolii s-au zmintit într-o anumită măsură de această intrare a Mântuitorului în casa celui mai mare vameș și vă dați seama ce fel de oameni erau, care probabil pe moment, în primele clipe știți cum se întâmplă, exact ca la mormântări, exact ca la nunți, când este și un preot pe acolo, la început sunt toți cu minți și e rușine să zică, dar încetul cu încetul, dacă vede că la nu zice nimic, nu se întâmplă nimic, nu îi mustră, încep să-și iasă fiecare, să-și dea în petec, mai încep să spună câte glume proastă, mai încep să mai bea, să se mai amețească. Deci închipuiți-vă această masă care nu cred că a fost așa o masă sobră și tăcută în care nimeni nu zicea nimic și erau vame și ceilalți. Cred că Zaheu alerga de la o masă la alta și de la bucătărie înapoi să se aducă toate cum trebuie, pentru că trebuia să iasă bine în fața oamenilor. Și Mântuitorul se stă la o asemenea masă. Este zmintitor la prima vedere, dar încetul cu încetul, în timp, am primit-o ca pe una dintre cele mai mari nădejdi, că dacă Dumnezeu stă la masă cu asemenea oameni și nu-i disprețuiește, înseamnă că stă la masă și cu noi aici, în sensul că ne primește la trupul și sângele său, la cina cea de taină, tainică a liturghiei. înseamnă că nu ne disprețuiește cu totul pe noi, ce pe care ar merita să fim disprețuiți după faptele noastre de El. Înseamnă că nu se rușinează de noi, ceea ce mi se pare extraordinar, că Dumnezeu nu se rușinează. Păi vă dați seama, un președinte care își face campanie electorală n-ar face greșeala asta în vecii vecilor, în fața poporului care îl urmează, care îl socotește un lider, el să aleagă pe cineva pe care poporul îl disprețuiește și caz înaintea poporului în momentul când te duci în casa acelea. Nu i-a păsat de asta, înțelegeți? Vedeți că Mântuitorul nu știa ce vor cifera și ce vor striga și ce vor zice. Și toți șoșoteau și aproape că o strigau până la urmă. A intrat să găzduiască în casa unui păcătos. Cred că se auzea rumoarea mulțimii de afară, care s-a cam tulburat după o asemenea alegere a Mântuitorului, dar nu i-a păsat. I-a păsat de 1000 de ori mai mult de sufletul omului acelia și de durerea lui și de putința lui de a-l mântui decât de ce zice lumea. Ori asta mi se pare extraordinar. Înseamnă că lui Dumnezeu nu e rușine și nu-i va fi rușine de mine. Dacă mai vede un licăr de lumină, de nădejde, că vreau să mă întorc, că nu vreau să rămân cu totul în răul meu, își va pune obrazul pentru mine. De un asemenea Dumnezeu merită să te apropii, de un asemenea Dumnezeu merită să-i te închini. Pe un asemenea Dumnezeu nu merită să-l pierzi. Credeți că acei doi demonizați din Gadara au ajuns demonizați așa, întâmplător? Cine știe ce păcate? Cine știe, erau mai puternici, nu numai pentru că diavolul le dădea putere, că erau puternici probabil în trup, pentru că unul dintre ei spunea că rupea o dogoane și diavolul le dădea putere, dar și trupul său, subt de atâtea stat în pustie, amărât, dormind prin morminte, mâncând cine știe ce și totuși avea putere și stătea și nu se îmbolnăvea și era chinuit de diavol pe acolo și avea atâta putere în trup. Ce au făcut oamenii aceștia cu aceste trupuri puternice înainte? În câte păcate și-or fi bălăcărit trupurile? Câte rele au făcut asupra altora? Pe cât s-au fi nedreptățit încât Dumnezeu a îngăduit să vină asupra lor asemenea duhuri? Și, deci, oameni rău famați trebuie să fi fost aceștia. Rău, cu rele fapte. Și acum probabil că mulți o gădeau că și-au primit pedeapsa meritată pentru relele care le-au făcut, pentru hulele pe care le-au vorbit, pentru răutățile pe care le-au făcut. Și totuși Dumnezeu nu se uită la obrazul omului, nu se uită la... Adică i-a fost milă de acești oameni, a mers la ei. N-a zis odată că merită acești oameni să-și ducă suferința până la capăt. Dar un asemenea Dumnezeu care nu e rușine de mine nici când sunt demonizat, nici când sunt nebun. Și să știți că mulți dintre cei care poate au fost și vor fi munciți în veacul acesta de duhuri și sau care își pierd mințile sau care trăiesc într-o promiscuitate sau cine știe în ce situații vor fi mari în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-i va fi rușine să-și pună obrazul pentru ei acolo. Și mulți dintre cei care astăzi se îmbracă frumos și sunt cuvioși, cu bărbi lungi, cu de toate, cu un comportament de om cuvincios, cu o viață de om cuvincios, vor fi mult în spate în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este și înfricoșător, dar este și pentru noi cei păcătoși, este o mare șansă că Dumnezeu nu se uită la ce zic oamenii, înțelegeți? Nu-i pasă. Cine se zmintește, e zmintit. Treaba lui. Dumnezeu își pune sufletul pentru fiecare, mai ales pentru noi păcătoșii. Ori pe acest Dumnezeu merită să-L iubim. Dumnezeu să ne ajute să-L iubim.